Sláva Bohu, rád vás všechny vidím, domácí i návštěvníky, všechny tady i všechny, kteří koukají právě teď. Haleluja. Takže žijeme v pohnutém čase a jsme-li opravdu v posledních hodinách posledního času, tak to, co je teď, je teprve začátek všech těch hnutích, pohnutích, výzev a napětí. A já jsem si vědom, že už roky o tom říkám, že to, co je před námi, jsou časy výzev, ale my se nemáme bát, máme být stateční, protože Kristus přemohl svět. A když necháme Krista v sobě žít, tak nás provede těma složitýma okolnostma. Já si vždycky říkám, to je dar se narodit pro tenhle čas. Možná se na to necítíš, možná se toho lekáš, ale musíš si uvědomit, že ve tvé moci není to, že jsi a že jsi v tenhle čas. Je ti dáno být a být v tenhle čas a v tom všem tě Bůh vybavuje k tomu, aby si tu posloužil Boží vůli, když budeš pokorný, když budeme pokorní, budeme Boha následovat, tak se nemusíme bát času, v kterých jsme, ale potřebujeme ctít Hospodina a následovat jeho vedení. Já bych chtěl dneska začít takovým slovem, protože vždycky chci dát aspoň trošku pozbuzení v tom složitým času, který jsme, tak se mě hodně dotýkalo slovo z Jakuba 1. kapitoly 27. verš. A tady je napsáno, čisté a neposkvrněné náboženství před Bohem a Otcem je toto. Navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat sám sebe neposkvrněného od světa. Takže každý den války, který je, tak přibyde vdov a sirotku. Na jakýkoliv straně. Víte si, Ježíš zase tak strany neřeší. On řeší ty lidi v bídě. A prostě pýcha vůdců, protože to je všechno na nich, jak jsme si minule řekli. To je na nich, jaký udělají smlouvy, jak se rozhodnou. To je na nich, proto se za ně musíme modlit. To je na jejich postojích, na jejich vnímání života. Ale výsledek je jasný. Každý den války navíc. Bude víc vdov a víc sirotků. A o to bychom se my jako křesťané měli starat. Jo, tohle je naše zaměření. Já jsem tenhle týden se mi dotkla takový pro mě nečekaný téma. Nejdřív jsem četl, že to, jak se budeme starat o ty utečence, bude pravděpodobně stát mnohem víc než COVID. Nás. Jako zemi. Nás. A teď, kde se ty peníze vezmou. No. To jsem si říkal, to je zajímavý pohled. A hned ten den jsem si šel zaplavat a v páře, já se vždycky nahřeju, pak si jdu zaplavat, tam byli tři mladíci mezi 25 a 30 lety. A oni byli plní nenávisti vůči vládě a to, že se stará víc o utečence než o vlastní lidi. Mě to úplně zarazilo. Ten hněv. Já jsem zůstal na to úplně koukat. To jsem teda nečekal. A pak jsem si to spojil s tím, co jsem četl. Já jsem si říkal, ty bláho, tady můžou za nějakou dobu postat problémy, o kterých se nám vůbec ani nezdá mezi lidma. Protože že jo, je zdražování a do téhle nešťastné doby ještě přijde tahle situace s utečencema. A v lidech to vyvolalo ještě zajímavý asi pohnutky. To je nevyhnutelný, to jsou principy života. A na nás jako křesťanech je už teď se modlit za moudrost, jak vlastně my přistupovat k lidem. Protože my nemůžeme, jak dělají světský lidi. Ty nemáš můj názor, tak si můj nepřítel. Pro tenhle svět vlastně je, že kdo se mnou nesouhlasí, je můj nepřítel. To je prostě vzorec, který se vyvinul. Prostě to je prostě ta přízemní mysl, zvířecí, ďábelská. To není pravda, já s tebou nemusím souhlasit jako ty se mnou, ale to neznamená, že jsi mi nepřítel. A i kdybys byl nepřítel, co si budeme povídat, tak Ježíš jasně vede, jak se mám ke svým nepřátelům chovat. Mám se za ně modlit, mám jim žehnat, mám tu být pro ně, aby byli spasení. Takže jenom tě chci církvi jako pozbudit, jestli si říkáš, tohle už je konec. Ne, to je teprve začátek. Ty výzvy, které přichází na tenhle svět, to je ještě to, co je teď. A tady máš důvod motivaci se modlit za moci postavení, protože některé věci, vemte si to na jednu stranu, ani církev nemůže jakoby přímo rozhodnout. To je dáno vůdcům. Ale církvi je dáno se modlit za ty vůdce, aby byli spaseni, protože počátek moudrosti je boží bázeň a aby jim Bůh tu moudrost dával, protože já vůbec týhle vládě nezávidím to, co, nejenom to, co je, ale očividně to, co přichází. Jestli obstojí, neobstojí, to uvidíme, ale na nás, křesťanech, je žehnat, modlit se a prostě následovat Krista. A jestli někdy nevíš, co s tou situací, tak to neznamená, že jsi hloupej nebo špatnej. Protože očividně málo jako, kdo ví, co přesně. A já vám řeknu upřímně, když jenom si vezmu tu zkušenost tohoto týdne, tak já momentálně nevím přesně, co je správně. Nevím. Ale vím, že mám být milosrdnej, vím, že mám odpouštět a vlastně kazat evangelium. Protože lidská filozofie tyhle věci zřejmě vůbec není schopná vyřešit. Ale boží dotyk ano. Když se lidského srdce dotkne Bůh, tak ten člověk začne vnímat a vidět věci jinak. A to je náš úkol jako křesťanů. A o tom je i ta výzva na tenhle ten rok. Pojďme do Efeským 2. kapitoly 19. verš. A tady je napsáno, když tedy nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové boží rodiny. Tohle je list pohanům a Pavel v Duchu svatém tady mluví o realitě našich životů. Nějak jste byli, nějak jste. A to, co nás vlastně Kristus i apoštolé učí, to je to, aby jsme žili to, kdo nyní jsme. Kdo jsme v Kristu. Aby jsme znali sami sebe. Když by v Korinský je napsáno, zdali pak neznáte sami sebe, že ve vás je Kristus. Jo, že si máme položit tu otázku, co jsem zač, co jsem za člověka. Protože ten život, který žiju, je velkou výzvou. Je velkou výzvou. Když jsme děti, tak se možná chováme jako děti, smýšlíme jako děti. Děti jsou, když jsou milovaný ty děti a mají základní potřeby naplněný, tak jsou bezstarostní. Jo? Nedělají si tolik starostí. Jo, kdyby žili v nějaký bídě, tak to na ně dolehá jinak. Ale když se o ně tak nějak postaráno, tak žijou bezstarostně a když se církev aspoň v základu stará o ty znovu zrozený, miluje je, tak mnoho věcí jakoby bezstarostní v jejich životech a známe i ty zvláštní boží dotyky pro ty krátce třeba znovu zrozený, že mají takový veliký zkušenosti, Bůh je se mnou, Bůh mě má rád a je to nádherný, ale jak dospíváme a rosteme a začínáme přibírat životní zodpovědnost a víme, že prostě pečený holuby nelítají do úst, ale že Bůh požehná práci našich rukou a tak dále, protože dítě, že to jakoby nepracuje, to je opečovaný, že jo, jako když je malý. To nerozumí malý dítě těmhle věcem, až když povyroste, tak tomu začne rozumět, ale tím, jak rosteme a zrajeme, tak zjišťujeme, že život má svoje výzvy, ten pozemský, a potřebujeme porozumět těm výzvám a proč jsou vlastně pro nás výzvou. Proč jsou, nebo pro někoho jsou starostí, pro někoho výzvou. Celý minulý rok jsem mluvil o tom, že starost se může stát buď silou, která tě ovládá a vede do strachu a tísní, a nebo je to výzvou, kterou spolu s Bohem překonáváš. A když je tady napsáno, že někým jsme byli a někým jsme, tak to, co potřebujeme, je zdospělet v tom, vlastně učit se žít to, kdo jsem. Ne, kdo jsem byl. Protože to, co jsem, nebo kdo jsem byl, se mě chce stále držet z různých důvodů. Dneska se toho dotkneme víc. Ale něco se stalo jiného, když jsem uvěřil v Ježíše. Něco se stalo s mojí podstatou. Něco se stalo s mým duchem. Já jsem nové stvoření. A jsou tu pro mě nádherná zaslíbení, ale i úžasné, nebo někdy i složité výzvy. My jsme mluvili o tom, že žít to nové vlastně je na základě, že nejdřív sleču to staré a obleču nové. Já dneska naposledy po třetí, abyste si zapamatovali, jsem si přinesl bundy. My jsme se narodili na tenhle svět jako hříšníci. To mám černou bundu. No? S tím jsme nemohli nic udělat, tak jsme se sem narodili s tím sklonem duchovně umrtvený, proto Ježíš říká, musíte se znovu narodit. Jinak nespatříte Boží království, ani do něj nevejdete. To je učení Ježíše podle Jana 3. kapitoly. Takže a Apoštole to tajemství vyučují tak, že já musím slíknout nebo odložit starého člověka a pak je napsáno, že mám obléci toho nového člověka. Je tu něco, co musí tvůj duch, duše i tělo prožít. Svlečení a oblečení. Svlečení a oblečení. V Tesalonickým je napsáno, že jsme celý váš duch, duše i tělo, ať jsou zachovány bez úhony až do příchodu Pána Ježíše Krista. A když se zaměříme, to je napsáno duch, duše i tělo. Člověk je duch, duše a tělo. Je to trojediné bytí. Jsi trojediná bytost, jsi podle Božího obrazu, jsi já, které myslí, prožívá emoce, rozhoduje se a žije v těle. A tohle slečení a oblečení, to, co Kristus udělal pro nás, zasáhne celého tvého člověka, tvého ducha, duše i tělo. A písmo nás učí, jakým způsobem a jaký čas, protože už jsme mluvili o slékání a oblékání ducha, slékání a oblékání těla. Dneska začneme duší a půjdeme dál, protože to je absolutně nejsložitější. Nebo to je něco, co musíme dělat my spolu s Bohem. Protože když se vezme věci ducha, co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch. Když uvěříš v evangeliu Pána Ježíše, přijmeš ho jako Pána, obrátíš se k němu, tak jsme si řekli, že tohle je na nás a zbytek dělá Bůh. Co dělá Bůh? Bůh tě skrze moc Ducha Svatého spojí s Kristovou smrtí a s Kristovým vzkříšením. Je napsáno, že jsme srostlí spolu s ním s podobením jeho smrti. A že jsme spolu s ním srostli a byli vzkříšeni spolu s ním. Na jiném místě je napsáno, že jsme ponořeni do jeho smrti i do jeho vzkříšení. Takže to je to, co udělal Bůh, když jsme vyznali Krista Pánem. My jsme srostli s Kristem, my jsme byli ponořeni do jeho smrti a jeho vzkříšení. Důsledek je, že nám byly odpuštěny všechny naše hříchy. Už nejsme hříšníci ve svém duchu. Jestli je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové, to všechno je pak z Boha. A bylo nám odpuštěno a v nás byl obnovený svatý duch. My jsme ožili věčným životem, my jsme nová stvoření, my jsme boží děti. Takže když mluvíš o svém já, přes všechny svoje možné slabosti a špatné vzorce myšlení, chování, tvoje zraněné city, tam to je všechno duše, to není duch. Když budu mluvit o tvém já, tak jsi boží dítě. A dokonce, když se ti něco nepovede, tak nemáš právo si zlořečit. Jediný, co můžeš říct, to jsem to nové stvoření, nebo to jsem to boží dítě, které ještě neumí dobře žít. To je maximum, kam ti Bůh může dovolit, aby si zůstal v pravdě. Aby si zůstal tak, jak věci skutečně jsou, z božího úhlu pohledu. Ty nemáš právo si zlořečit, protože Bůh zmetky nedělá. Ty jsi nové stvoření, ty jsi boží dítě, a to je důvod k radosti každý den. Nebo když jsem vám doporučil před nějakou dobou, zkuste první věc po ránu, když se probudíte, poděkovat Bohu za 5 věcí. Jo? Když ti to nejde, tak jednu ti poradím. Děkuju Bože, že jsem boží dítě. Nehledě, jak se ti daří, nedaří, nehledě, jaký jsou okolnosti, jsi Ježíš tvůj pán, tak ty jsi boží dítě. A to je nádherný. Ty jsi přešel ze smrti do života věčného. Haleluja. Sláva Bohu. Takže tohle slečení a oblečení ducha se stalo, když jsi vyznal Ježíše pánem. Pak jsme se dotkli, jo, tady nám roste les, nebo co? Pak jsme se dotkli těla minule a s tím už vůbec nic neuděláme, protože je napsáno, že přijde okamžik na téhle planetě, kdy zazní zvuk, který projde celou planetu, a naše smrtelné oblečené smrtelnost. To znamená, ti z nás, kteří se dožijí jako znovuzrození duchové ve smrtelných tělech toho momentu, tak naše tělo bude proměněno. Ještě co se týká té proměny nebo té změny. Tvůj duch není opravený, tvůj duch není proměněný metamorfózou, tvůj duch prošel smrtí a vzkříšením. Tohle slečení a oblečení, tenhle druh změny je na základě smrti a vzkříšení. Není nic opraveného, není nic, co by se mohl chlubit ty, nebo jiný člověk, nebo jiné stvoření. Je to něco, že tě Bůh provedl smrti a vzkříšení. Co se týká těla, tak když se dočkáme ve smrtelných tělech toho okamžiku, tak najednou to tělo bude jiné kvality. A ty, kteří umřeli ve svých smrtelných tělech, ty duchové, věční, tak ten okamžik oblečou to nesmrtelné tělo. Slovo pro změnu je prostě změna, ne jako metamorfóza, protože když budeme zkoumat kontext písem, tak pravděpodobně naše nová těla nebudou z prachu země. Protože budeme jako anděle. Takže to už je naše sci-fi, když to takhle řekl. Já nevím, jak to řekl. To už je prostě, to se dotýkáme věcí, které nedokážeme, nemáme potenciál úplně jakoby jinak než vírou pochopit a uchopit. Protože to, co udělá Bůh v tom oslaveném těle, to je úplně nás přesahující. Protože vlastně to tělo bude žít v jiném vesmíru. Je napsáno, že tenhle vesmír skončí a taky se znovu zrodí, ale v těch oslavených tělech my budeme schopni žít v tom novém vesmíru. Nic z toho starého tady jakoby nebude. Všechny ty prvky se sežehnou žárem podle Petra, rozstaví prostě a Bůh stvoří nový svět. Takže jsme se dotkli ducha a těla. S duchem můžeš udělat to, že se znovu zrodíš tím, že přijmeš Boží nabídku milosti, pak zbytek udělá Bůh. A co se týká slečení a oblečení těla, slečení smrtelnosti, oblečení nesmrtelnosti, to je totálně na otci. Jo? Bible mluví o tom, že jediné, co s tím my můžeme udělat, je, že žít s vědomím, že nevíme kdy, že to neví anděle ani poslové, takže to znamená, když za tebou někdo přijde a řekne, já ti říkám, že to bude, tak ho neposlouchej. A dokonce je napsáno, že to neví ani syn, ten Kristus v nás, ani ty to vědět nemůžeš, kdy to bude. Jenom otec, který je v nebi. Bude to překvápko. A jediný, co nám Ježíš o tom říká, žijte každý den tak, aby to překvápko vás nezaskočilo. Apoštolé píšou, že jsme si zamilovali jeho příchod. Jakoby, já nechápu křesťany, tedy když si jakoby uvědomí, že půjdou odsaď jinam, tak je to vyděsí. Protože jeden druh strachu nás Kristus vysvobodil a to je strach ze smrti. Ne ze všech strachů. Jo? Jsou druhy obav nebo strachu, který nás zachovají při životě. Třeba když se budeš bát chodit po přechodu na červenou, tak to je dobře. Protože ti nepřijede auto. No. Když se budeš bát skákat 20 metrů dolů, haleluja. To ti pravděpodobně zachrání život a zdraví určitě. Bible mluví o tom, že nás Kristus přišel vysvobodit ze strachu ze smrti. Proč? No, protože v něm je věčný život. To neznamená, že jdeme tomu vstříc, nebo že bychom to, nedej Bože, vyhledávali. Protože každý den je darem pro lidi kolem nás. Pro nás není největší výhra tady být o den díl. Pavel o tom jasně mluví. Že zdaleka nejlepší je odejít a být s Kristem. Každý den, tvůj den, který tady dostaneš, je darem pro lidi kolem tebe, aby mohli být zachráněni skrze tvůj život. Musíme mít Boží perspektivu na sebe. O tom jsem říkal, že bude tenhle rok. Nejenom se dívat lidsky na sebe, ale dívat se Božím pohledem na sebe. Každý tvůj den tady je darem pro lidi tady. Protože když budeš věrný Bohu a budeš ho následovat, jak on říká, budovat svůj život, učit se, tak skrze tvůj život může přijít Boží spása k dalším lidem, kteří jsou ztraceni sami v sobě. Haleluja, sláva Bohu. A my dneska otevřeme to veliké téma, jak sléknout a obléknout lidskou duši. Protože to je velká výzva každodenního života, který je nám tady dán žít. My ho žijeme pro druhý, ale bojovat ho musíme my. Abych ti to připodobnil, o co se jedná, to je jako Káleb a Jozue, v kterých byl duch boží, duch víry. Káleb a Jozue byli jedni z 12 zvědů, kteří šli prozkoumat zemi. A oni ji prozkoumali se všema, zjistili, jak je úžasná a jak je silná a vrátili se. A 10 zvědů říkali, to nedáme. A Káleb Jozue řekl, to dáme, protože Bůh je s námi. Ale těch 10 mělo silnější hlas tu chvíli a Izrael se zřekl zaslíbený země. A Bůh řekl, oni tam byli 40 dní, a Bůh řekl, co den, to rok. Proto budete 40 let na poušti, na pustině. A všimli jste si, že na té pustině těch 40 let byl i Káleb a Jozue? Nebyli tam kvůli své chybě. Nebyli tam proto, že by měli špatného ducha. Nebyli tam proto, že oni to udělali špatně. Oni tam s nimi byli ne pro sebe, ale pro Izrael. Chodili po pustině 40 let. No, já jsem kazatel víry, ale musíme mít tu správnou. Boží víra není o tom, že žiju v blahobytu. Boží víra je Kristova víra. A on opustil svůj blahobyt pro nás. Pro druhý. Aby byli zachráněni. Zkusme o tom. A přesto všechno víme, že je tu požehnání a prokletí. A Bůh říká, předkládám ti požehnání a prokletí. Život a smrt, dobro a zlo. Vyvol si život, vyvol si to dobré, vyvol si požehnání. To není, že Bůh chce, aby jsme žili bez požehnání. Ne, Bůh chce, aby jsme žili v požehnání. Protože v Kristu Ježíši jsou všechna zaslíbení ano a amen. Ale my musíme zdospělet v tom křesťanském životě. My si nesmíme dát podmínku následování Krista, že budu vždycky zdravý, že vždycky budu prostě bohatý, já nevím. Bůh mě vždycky povede z bídy do hojného života. To je jeho povaha. To je vždycky. Všechno, co můžeš nazvat požehnání požehnáním a prokletí prokletím, je to jasný. To se nezměnilo Kristem. Bůh vždycky vede z prokletí do požehnání. To je vždycky cesta, prostě to je on. On nemůže zapřít sám sebe. Ale my si musíme uvědomit, že nežijeme jenom sami pro sebe. Žijeme pro něj a žijeme pro lidi, s kterýma nás Bůh spojuje. A tohle je ten největší boj pro naši duši. A tak jak já dneska byl jaký úvod do tématu, protože jak zjistíme, v tomhle musíme být velmi citliví, protože existují různé duševní choroby, které můžou vzniknout, když špatně zacházíme s duší. A mezi náma už dost věcí se podepsalo na každém z nás z těch let, co jsme prožili do dneška. A jsou tu velké výzvy, které jsou před námi, a v tom všem máme naději, protože Ježíš říká, že jsme se obrátili k pastýři a strážci svých duší. To je vyloženě psyché. Že následovat Krista je zisk pro naše duše. Je to obohacení, je to ochrana, je to potěšení, když ho následujeme, ne když jen v něj věříme. A pojďme se na to rovnou podívat, pojďme do Jana 1. kapitoly, verš 12 a 13. Já to opravdu vezmu z větší šířky, protože já chci, že proč třikrát za sebou se oblíkám a slíkám? No, protože někteří přichází, někdy přijdou, někteří nepřijdou. A i ty, kteří chodí pravidelně, tak jsou v pokušení, že jedno zrno padne třeba u cesty, kde hned ptáci přijdou a se zobají. Takže já jsem si dal aspoň 3 neděle, aby to nebylo třikrát za sebou u cesty, ale aby aspoň jednou to zapadlo do toho srdce. Jan 1, 12 a 13. Ale všem, kteří ho přijali, dal moc stát se božími syny. Totiž těm, kteří věří v jeho jméno, kteří jsou zrozeni ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. Já se chci tady dotknout 3 věcí. Že to narození z ducha je pro každého, kdo se rozhodne věřit ve jméno Ježíše Krista a přijme ho. Je pro každého. Ježíš zemřel pro každou lidskou bytost. Ale dosažitelný je to jen pro toho, který uvěří a přijme Ježíš. Je to pro všechny. Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Ale do života To přijmou jenom ti, kteří uvěří a přijmou Ježíše. Pak narození z ducha nás spojuje ještě s jednou životní podstatou, než je tělo. Co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch. A tady je napsáno, kteří jsou zrozeni ne z vůle těla, krve nebo muže, to je v nějakém kontextu to tělo, ale z Boha. To je to úžasné. Ale teď to, na co chci navázat dál, že těm, kteří ho předal moc stát se božími syny. Tam je řecké slovo exousia a znamená autoritu. Je na tobě, jestli budeš prožívat život božího dítěte. Tu moc máš ty ve svém životě. Bůh udělal všechno, abys tu moc mohl mít. Ďábel dělá všechno proto, aby si v ní nešel. Ale jestli v ní půjdeš nebo ne, je tvoje každodenní rozhodnutí. Je to rozhodnutí tvé vůle a tvého myšlení. Ne vždycky citu, protože někdy se na to nemusíš cítit a přesto můžeš Boha poslechnout. Ale každopádně je na tvý duši, co budeš žít. A je důležitý, abyste si uvědomili, že žijeme dneska to, že to v obrazně řeknu, pro co jsme se včera rozhodli. Protože v tomhletom kontextu Ježíš říká, že když mu uvěříme v Ježíše a přijmeme ho, tak máme moc od Boha Otce stát se božími dětmi. Je na nás, jestli ten život budeme žít nebo nebudeme. Na stavu naší duše záleží, co budeme žít. Na to, jak myslíme, na to, jak se rozhodujeme, na to, jak vnímáme věci. Ten způsob myšlení, to, jak se rozhodneme, je na nás. Aby jsme líp pochopili tohle tajemství. Jak moc duše rozhoduje o tom, co tady žijeme na tomhle světě. Já si myslím, že byl i nějaký román podobný, že se může někdo narodit, prostě pohádka, bylo nebylo. Jedno království. A královně a královi se narodil prvorozený syn. Jenže v tom království, a to už byl někdo zlý, a toho syna ukradl. A dal ho žebrákům. A ten syn vyrostl a žil celý život jako žebrák. Když to řeknu ještě jinak, ten princ, to já, žil celý život jako žebrák. Protože ve své duši, ve své myšlení, v tom, co prožíval, nic jiného neviděl, nepoznal. A pak ho našli, protože když dorostl, tak v něm byla nějaká královská vznešenost a dobrota. Takže dával krev třeba. A tam zjistili, že má bodrov. A řekli mu, když ty nejsi žádný žebrák, ty jsi princ. A říkal, ne, to není možný. Já celý život žiju jak žebrák. Já se cítím jak žebrák, nejsi žádný princ. Já na to nemám prostě dělat prince nebo krále, protože jsem prvorozený. Tak jsou dali testy DNA ještě z rodiče. Říká, ne, ty opravdu jsi princ, máme na to důkazy. Ty patříš do jiné rodiny. A teď jak on to zpracuje ve své duši. Ve svých myšlenkách, ve svém cítění. Proto se rozhodne. To je boj. To je to jenom obraz, abych přiblížil ten boj duševní, který prožívá každý z nás jako boží dítě. Kdo jsem? Protože to, že jsem, já, můj duch, boží dítě, to mě automaticky nevede k tomu žít jako boží dítě. Proč? No kvůli těm letům životních zkušeností, zážitků i kvůli smrtelnému tělu, v kterém žiju, cítím nějak život, smýšlím nějak o životě a rozhoduju se. Moje minulost prostě chce mluvit do mé přítomnosti a budoucnosti. Proto je důležitý vědět, kdo vlastně jsme. A to bitevní pole o tom, co budu žít, je naše duše. Proč? Vemte si to, v jaké jsme výzvě. Naše já, náš duch, je boží. Kájo, jsi boží. To můžu říct o každém z vás. Každý z vás, kdo přijal Ježíše jako pána, jsi boží. Jsi boží. No ale kdybychom si podívali víc na detail tvého života, tak ne vždycky žijeme jako boží. Že? Vemte si to, že jsme znovu zrození duchové v Kristu, který žijí ve smrtelných tělech, které jsou v Adamu. To se znovu zrozením nezměnilo. Ještě jsme neoblékli tu slávu. Ještě ve svých tělech jsme neoblékli Krista. V Janově je napsáno, nyní jsme boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. To až přijde. To až přijde ten zvuk. Smrtelné oblečené smrtelnost. A tenhle stav věcí působí nejenom někdy, ale stále na naši duševní rozměr. Proto jsme vyzváni, aby jsme bojovali dobrý boj víry. Jo, půjdeme do toho detailu víc a víc. Dneska je takový jenom, abyste pochopili sami sebe, aby jsme pochopili svoji duši, aby jsme pochopili, proč se někdy rozhodnu tak, jak nechci. A proč někdy se nerozhodnu tak, jak chci. Proč mám vznešené sny, ale ne vždycky vznešený praktický život. Protože je to o nastavení té duše. Dokonce to, kdo jsi, ještě není to klíčový, co žiješ. Stejně jak ten princ v mém obrazu mohl žít celý život jako žebrák, jako lupič, jako ubohý člověk. I přesto, že on byl vlastně budoucí král. On byl znešený. Na tomhle já to beru jako obraz, jste pochopili tu hloubku ty výzvy pro tvoji a moji duši, pro ten zápas víry, který vlastně máme bojovat správným způsobem. Proto je napsáno například v listu Římanů 12. kapitoli ve 12. verši. To je vlastně list do církve, list božím dětem, list tobě a mně. A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli rozeznat, co je dobrá, příjemná a dokonalá boží vůle. Nepřizpůsobujte se padlému světu, v kterém vládne hřích. Neharmonizujte svůj život s tělem, že to takhle řeknu. Ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli poznat, jaká je dobrá, příjemná a dokonalá boží vůle. Ale harmonizujte se s boží vůlí, která je dobrá, příjemná a dokonalá. Je to dokonalé dobro, je to nejlepší varianta tvýho života, kterou můžeš žít. Podle těla přirozeně myslíme podle těla. Podle ducha chceme, přirozeně myslíme jakoby podle znovu zrozeně, podle Boha, podle ducha, s velkým D, podle Boha. Bůh je duch. Ale na nás je vlastně, jaký způsob života, jaký způsob myšlení bude sformovaná naše duše. A každý z nás má start ze tmy do světla. Ne ze světla, jakoby, ale do světla. Každý z nás se narodil jako hříšník. Na každého z nás působil a působí hříšný svět. Každý z nás musí bojovat ten zápas ze tmy do božího podivuhodného světla. Proto stačí dělat nic a zavládne temnota. Musí to být, Ježíš říká, vzít svůj kříž každý den a následovat mě. Aby jsme mohli žít to, kým jsme. Znamená život božího dítěte. Bůh nás vyzývá, aby jsme si zvolili jeho vůli. Je to to nejlepší možné. A na jakém principu se sléká a obléká lidská duše? Tady je napsáno v listu Římanům. Ale proměňujte se obnovením své mysli. Myšlení je věc duševní. Proměňujte se. A tady je konečně to slovo metamorfóza. To znamená, že jeden život se proměňuje do jiné formy života. Pulec, že vajíčko, pulec, žába. Jsou metamorfózy, proměny. Housenka se zakuklí, je motýl nebo můra. Je to proměna. Ale je to pořád jeden život. Tak a teď si vemte, že je to pořád tvoje duše, s kterou jsi se narodil. Se svojí slabostí a silou, kterou si v vozovkách máš v genech, protože pořád žijeme v tom smrtelném těle, to znamená různé sklony, mají své procento na to, jak myslíš, jak cítíš život, jak se rozhoduješ. Tvoje výchova, působení autorit, tvoje životní zkušenost, která tě formovala, to všechno je ten materiál, ty, tvoje duše, která se má měnit. My víme, že všichni se máme měnit, za chvilku dojdu tomu božím slovem, ale vlastně každý z nás prožívá tu změnu jedinečně. A to nesmíme nikdy zapomenout, když sloužíme lidem, když je pozbuzujeme nebo napomínáme, že jejich duchovnění v jejich duši je trochu jiný než moje. A to nesmíte nikdy zapomínat. Proto se snažíme i v naší církvi k každému přistupovat jako k originálu. Nestažíme se vytvořit nějakou vyhlášku, takhle lidi mění duše v naší církvi. Protože víme, že duše každého jednoho člověka je jiná. Prošla prostě jinou zkušeností a má jakoby jinou kvalitu určitou. Až půjdeme víc do hloubky, dneska zjistíte, jaké ohromné dopady to má vůbec na duchovnost člověka v praktickém životě. A to všechno skrze boží lásku v našich srdcích můžeme vlastně zvládat. Haleluja. A tady je slovo metamorfóza, to znamená tvoje staré myšlení, city a rozhodování musí projít proměnou do jiné formy duševního života. Protože my nebudeme řešit teďkon, až budeme mít oslavený těla, protože pro ten život v těchto smrtelných tělech Ježíš říká v Janově 8. kapitole 31 až 32. Pojďme se tam podívat. Jan 8, 31, 32. Ježíš tedy řekl těm Židům, kteří mu uvěřili, jestliže zůstanete v mém slově, jste opravdu mými učeníky a poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Poznání boží pravdy nás vysvobozuje z hříchu. Jo, tady si musíme uvědomit, o jakou svobodu Ježíš mluví, protože dneska vidíme různé hnutí za svobodu. Během historie lidi byli schopni umírat za svobodu. Ale když se podíváme na učení Ježíše a apoštolů, tak někdy si říkám, to je teda síla. Pavel píše, jsi-li otrok, tak jsi otrok. Tak jsi svobodný v pánu. Jsi-li svobodný, tak jsi otrok Kristu. To vůbec není podstata tvojí sociální postavení v tomhle světě. Tím nám Ježíš nebo apoštol úplně nás zbavil toho tahu bojovat za svobodu, jako, jo, že to není téma vůbec křesťanský. Jediný téma ohledně svobody křesťanské je svoboda od hříchu. Od ďábla. Od prostě přemáhat zlo dobré. Proto máme v historii církve ty pohnutý příběhy otroků, který byli svobodnější než jejich pánové. Proč? Kristovo učení jediné, co říká, no, jestli máš možnost být svobodný, je to lepší. Jako, tak jo, tak to vem. Jestli máš volbu zůstat otrokem nebo být svobodný, tak vem toho svobodného. Ale aby jsme v celém novém zákoně měli nějakou výzvu hnutí za svobodu od králů a pánů a křesťanství vzniklo v otrokářské společnosti. Ale vlastně Ježíš vůbec nepovažoval tohle téma nějak zdůraznit, kromě jediné věci. Protože když budeme toho Jana číst dál, tak zjistíte, že tam mluví o svobody od hříchu. Nemluví tam vůbec jakoby o těch svobod a hnutí revolucí, které tu byly. No protože to je v lidech. Lidi chtějí být svobodní od hříchu. Lidi chtějí žít ten plný život lidství. Jenže na rozbitém světě se k tomu nikdy nedopracují. Žádný systém jim to nedá. To jim může dát jenom Ježíš Kristus. To, co opravdu hledají. Tu vnitřní svobodu. Takže dokud Ježíš nepřijde, tu budou samý revoluce, povstání, bitvy. Nedá se to zastavit. V posledním čase dokonce Ježíš říká, že to ještě přibude. Že lidi hledají Krista, aniž by to věděli. Hledají svobodu, kterou Ježíš zaslíbil. Takže se nezdržuj, neplejtvej svůj čas a energii boj za svobodu, o který Ježíš nemluví. ale za lidi, aby byli spaseni, aby i oni prožili tu svobodu od hříchu, prokletí a smrti. A samozřejmě, když si máme, můžeme vybrat, vyberme si radši svobodnější společnost. To je v podstatě to, co nám vyplývá z Nového zákona. Ale náš boj není proti tělu a krvi. A tady Ježíš řekl těm, kteří mu uvěřili. První podmínka, musíš věřit v Ježíše. Ale to není ta záruka, to jsou ty otevřené dveře. Ti, kteří mu uvěřili, jestliže teď zůstanete v mém slově, jste moji učedníci a poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Ne, když budete věřit v Ježíše. To nestačí, to je první krok. Musíme věřit v Ježíše a zůstat v jeho slově. Tehdy poznáme pravdu, která vysvobozuje z moci hříchu, prokletí a smrti. Z moci ďábla. Takže Božím slovem, nejenom vírou, vírou to je první krok. Chci, přijímám Ježíše jako pána, respektuju ho. Ale tím, že přemýšlím, o tom půjdeme víc do hloubky jindy, tím Božím slovem já se metamorfózu ve své duši do života Božího dítěte. Mluví se o tom ještě v Židům, například v Židům 4.12. Neboť Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvousečný meč. Proniká až k rozdělení duše a ducha, i kloubů a morku v kostech a rozsuzuje myšlenky a záměry srdce. Takže Boží slovo je živé a mocné. A když pronikne do hloubky našeho života, na rozhraní nebo na hranici, kde je duch a duše, jsem duch, který má duši, když se mezi tvé já a tvé myšlení, city a vůle, když se mezi to pronikne Boží slovo, které je živé a mocné, tak to zapůsobí na tvoje myšlení a city takovým způsobem, že se rozhodneš žít v praktickém životě jako Boží dítě. To je to, co tě změní. To živé a život dávající Boží slovo, které je mezi tvým znovuzrozeným já a tvojí duší, která ještě v mnohém věcech nezralá duchovně, zatemnělá, rozbitá, když mezi tvoje znovuzrozené já a tvůj stav reální tvé duše pronikne Boží slovo, které je živé a mocné, tak to působí na tvoji duši, budeme si ukazovat víc jindy. Já chci jenom mluvit o tom faktu, co způsobuje tu metamorfózu v našich duších, které jsou naše duše. Duše, s kterými jsme se narodili, které byly sformované životní zkušeností, které jsou sformované mnoha vlivama. Když mezi mé znovuzrozené já a moje myšlení, city a rozhodování pronikne živé slovo, tak to přináší spásu mé duše. Tak to přináší změnu do mého myšlení, přináší to tu metamorfózu, že je to pořád ta moje duše, která se ale mění jakoby v jiný způsob života, v jiný život svojí formou. Ale to ten jeden život v jiné formě, to znamená, že se z hříšníka v té duši stává Boží člověk, Boží dítě v praktickém každodenním životě. K přístupu k Bohu, k sobě, k rodině, k církvi, k lidem kolem. Bez Božího slova tato metamorfóza nefunguje. Znovu zrození ducha nestačí. Jakoby ke spasení duše. Tam musí být Boží slovo. Proto v naší církvi dáváme Božímu slovu tak velký důraz. Je to to první. Víte si to, že často většina našich kázání je spíš vyučování. Protože to máme jako v DNA naší církve. Protože víme, že změna duše může být jedině živým Božím slovem. To máme od začátku naší církve. Ne, že se vyhecujeme. Ne, že si to vypřejeme. Ne, že prostě se dostaneme do nějakých spirituálních stavů. Ale to dělá jen a pouze živé a mocné slovo, které když pronikne na rozhraní ducha a duše, to je to prvek, který není z těla, ale z Boha a proměňuje nás to do podoby Božích dětí, vlastně do toho života Božích dětí. Tak když začneme žít to ve své duši, kým opravdu jsme, Boží děti. Amen. Haleluja. Já vím, že jsou to takové věci hlubší, ale na téhle cestě ani nejhloupější nezbloudí, Pros Boha za moudrost, aby si poznal sám sebe a důvěřuj Bohu, že jako nové stvoření někomu to může myslet rychleji v těchto věcech, někomu pomaleji, to tak může být, ale každý doroste. Protože my se neměníme na základě své lidské moci. My se měníme na základě moci Ježíše Krista, který řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proměna našich životů a požehnání našich životů není z lidské moci, ale z Boží. Pro každého z nás. Proto Boží zrak oblíží celou zemi a hledá ty, kteří jsou k němu upřímného srdce. Jeden překlad říká, kteří jsou vůči němu nerozděleného srdce, kteří jsou upřeni k němu nerozděleným srdcem. Jejich srdce je celé oddáno Hospodinu. Ve svým postoji je pro mě Ježíš tím největším pokladem a láskou. A to, jestli ti to rychlej nebo pomalej myslí, to není ten klíč. Ten klíč je, že Ježíš je největší poklad mého srdce a láskou mého života. A pak ty tajemné věci Boží se k tobě dostaví. Když jsme jeli sem, já jsem s nejstarším synkem, mluvili trošku na tohle téma. A já jsem mu připomněl Smith Wigglesworth. Znáte Smith Wigglesworth? To byl člověk, který duševně nebo intelektuálně, on nemusel být hloupý, takových lidí potkáte spoustu, nejsou hloupí, ale jejich životní zkušenost, jejich historie, jejich pozadí je ubylo. Jakoby. A on byl člověk, který už jako dítě pracoval, protože byl z chudé rodiny. Vyučil se instalatérem a neuměl číst, až se oženil, tak jeho manželka ho naučila číst, protože tak toužil číst Bibli. To znamená, že v některých věcech jeho duše se nebyla schopná, to je vývojová psychologie, jakoby rozvinout jako v nějakou plnost, kterou by mohl jinak, kvůli těm okolnostem života. Dokonce, když si dopisuje s nějakýma teologama, tak někteří z nich se mu i trochu vysmívali, že má špatnou gramatiku. Musel s tím bojovat jakoby celý ten život s tou lidskou píchou. Ale ta stopa hluboká, kolik zachráněných lidí, kolik zázraků. On pravděpodobně jiný překlad než King James Version nečetl. A žádný jeden překlad není dokonalý. Ale stačilo to k tomu, aby Kristus skrze něj působil. A on jeden z těch generálů, který čteme z toho 19. a 20. století, který nepadli. Klopítal taky. Jo. Máme to svědectví, že vychladl a jeho manželka hořela pro pána a on jí řekl, jestli půjdeš na shromáždění večer, tak zamknu a nepustím tě domů. A ona šla na shromáždění, on zamkl a nepustil jí domů. A ona v tom sněhu u dveří prostě klepala kocu. A ráno jí odemkl a ona na něj ani neřvala. Ona šla a udělala mu snídaně. A ono to zlomilo, to jeho píchu. A navrátil se k Bohu celým srdcem. On nebyl bez chyby. Nebyl bez chyby. Ale taková moc skrze něj. Když švédský parlament rozhodl, že jestli tenhle člověk přijede a bude se modlit nad schromáždění, bude skládat ruce, tak ho zatknou. Na to udělali vyloženě zákon. A on jim řekl, vaše vláda rozhodla o tomhle. Tak proto všichni nemocní položte svoje ruce na svoje rány a já se budu modlit za uzdraví. A to do toho zákona nedali, takže Bůh je stejně uzdravoval. Jestli jste někdy četli knížku, myslím, že se jmenuje Říkali mu pan Letnice, o jednom letničním kazateli, který ho Bůh mocně použil, když se připravoval druhý vatikánský koncil a otevřela se katolická církev vlastně pro Ducha Svatého, jakoby z toho vznikla ta obnova, duchovní obnova. Tak to bylo v té době úplně nemyslitelné, že letniční vlastně ty nenáviděli katolíky. Jakoby to prostě to bylo taky to rozdělení, ještě bolavý. A Bůh si vybral právě tohle letničního kazatele skrze Smise Wigglesworda, který mu prorokoval, že se Bůh tomu použije. Že on ji odemykal, velký hnutí tenhle člověk. A on nebyl duševně prostě velikán s mnoha titulama. To, jestli máš tituly, Bůh ti žehnej. Jestli je nemáš, Bůh ti žehnej. Protože před Bohem záleží tvoje srdce. Každý má jiný dar. Někomu to myslí rychle, někomu pomalejc. Ale je zase šikovný na něco jiného. Je mnoho druhů inteligence. My nemáme důvod se na jeden na druhý dívat z patra. Prostě proč? Dokonce i ty, kteří jsou třeba tak rozbitý, že jim to skoro vůbec nemyslí, tak je máme milovat. Máme jít touhle cestou. Ale je to cesta srdce. A to je to církvi, co potřebujeme mít vůči Kristu. Protože všechny tyhle tajemství, do toho nás duch dovede. Někomu ho víc intelektuálně, někoho víc možná nějak citově, ale dovede nás do pravdy. Kristu. Do toho života. Takže možná ty nejvíc rozjímáš Boží slovo, když ho zpíváš. Tak si zpívej. Možná nejvíc rozjímáš Boží slovo, když máš 10 předkladů před sebou a všechno to rozebíráš do posledního písmenka. Tak si to rozebírej. Někomu stačí 2 překlady, někomu 10, někdo prostě 3 jazyky. Tak uděj si to, jak chceš. Ale rozjímej Boží slovo. Protože ono má moc tě změnit do podoby, do té praktické podoby Božího člověka. Ať si muž nebo žena, ať máš jakýkoliv pozadí. Amen. Takže duše Božího dítěte myslí, prožívá emoce a rozhoduje se v kontextu znovuzrozeného, proměněného ducha v Kristu a neproměněného smrtelného těla v Adamu. To je ten kontext. Chceme-li prožívat život Božího dítěte, musíme se proměňovat metamorfózou skrze živé a život dávající Boží slovo. A to je naše každodenní volba a úsilí. Amen. Haleluja. Pane Bože, já ti děkuju, že jsi nás zachránil a stále zachraňuješ. Já ti děkuju, že jsi svůj lid povolal, aby jsme prožívali i ve smrtelných tělech životy Božích dětí. A tak tě prosím, ať si zamilujeme tvoje slovo. Ať přemýšlíme o tvém slově. Ať se učíme téhle disciplíně věnovat čas tvému slovu, aby jsme jim rostli. Do plnosti věku Ježíše Krista. Amen.